Meitenes, meitenes! Nākat! Govis!
Šitā ir barvede, tā ir bosene, mēs viņu pa boseni saucam. Viņa komandē visu parādi.
Smagnējie gaļas lielopi, ieraugot saimniekus visai naskā solī dodas uz aploka malu. Viņu vidū arī ciltstēvs. Austrum kalendāra šī gada simbols.
Vērviti! Galvenais, ka viņam jābūt arī tādam mierīgam, ka tu pie viņu arī pieeja. Cerams, ka mums būs mierīgs gads. Tik jāstrādā.
Nu, pēc mūsu puļu skatoties mierīgs gads, bet pasaulē jau tik mierīgi nemaz nav.
Šim gadam saimniekiem ir cerība, ka situācija uzlabosies, bet aizdītajā gadā pandēmijas ietekmi ir jutuši arī lielo paudzētāji. Pilsētniekam varētu šķist, kā gan pandēmija un tās ierobežojumi nu varētu ietekmēt zemniekus, jo ko galdā likt jau vaig vienmēr. Taču, kā stāsta Gint un Ivo, arī viņu saimniecībai nav gājuši secen zaudējumi.
Pandēmija ir ietekmējusi atšķirto gaļas lielopu teļu cenas, tātad mums ir mazāk ienākumi un nu, nākas kaut kā izdzīvot. Jāsaka, dzīvot labi nevar, ir jāizdzīvo. Šis te laiks ļoti ceram, ka nākošu gadu uz rudeni tās cenas būs labākas. Mums par Charolais ļoti labi maksā izsoļnamā un tagad tās cenas ir stipri pakritušās.
Trešdaļa uz mazāk. Restorāni ir ciet, jo pārsvarā jau tā gaļa aiziet uz restorāniem pēc tam.
Es domāju, uzpircēji arī izmanto šo laiku.
Jā.
Viņi izmanto to, ka ir Covid un var uzpirkt lētākām cenām.
Vienkārši spekulē uz tā.
Nu jā, jāatsavilk jocis ciešāk. Nevar attīstīties, jo ir jānosac kredīti. Mums, kā jaunajiem lauksaimniekiem, mēs pērkam zemi, jo bez zemes nav vērts vienkārši saimniekot. Un esam daudz ieguldījuši zemes pirkšanā, un tātad kredīti ir jānosac, tur neviens negaidīs. Un tad visa pārējā attīstība paliek, tiek atlikta. Ietekmē diezgan spēcīgi tas cenu kritums.
Taču optimismu saimnieki nav zaudējuši un uzskata, ka ir jādomā, kā no šīs situācijas izkļūt un kā pircējiem vēl veiksmīgāk piedāvāt savu produkciju.
Pašiem saimniekiem jābūt radošiem un jādomā kaut kā citi varianti, jo tieši gaļas cena nav tik ļoti stipri nokritusies. Gaļa ir labāka cena līdz ar to. Jāaudzē ir lielāki, jānobaro un jāpārdod gaļā. Tas lielops nav tik ļoti arī tas tirgus piepildīts. Tā kā šajā ziņā arī var noteikti attīstīties. Un šādi arī risks mēs samazināsim savā saimniecībā.
Viens aspekts ir arī mainīt patērētāju ieradumus, jo šobrīd vēl ar vienu daudz Latvijas iedzīvotāju ir skeptiski attieksmē pret lielopgaļas lietošanu.
Tas jau no padomu laikiem, kad tikai gājas kombināt vecas noslauktas govis, kuras jau ir tā piegarša viss, bet ir no jaunlopa jau. Tieši jaunāk cilvēki pērk, to novērtē. Tauku nav. Viņš ir veselīgāks.
Daudz dzelzs gaļā.
Tagad Baltika Vianko cīnās, mēģina to visu mācīt cilvēkiem, mēs to gaļu un labu kvalitīvu gaļu ievest. Jo, piemēram, mūsu rimī ir poļu.
Argentīnas steiks.
Latviešu nav.
Saimnieks Ivo Tām atzīst, ka viens plus, ko gan būs devis šis ierobežojuma laiks, ir ciešāka saikne zemniekam ar pircēju.
Tiešā tirdzniecība atkal ir aizgājusi, mēs arī uz to skatāmies lēnām. Kur varēs aizbraukt pie saimnieka nopirkt to gaļu, un tad jau tas ir savādāk, ka es atbraucu, redzu tos lopus, redzu tos apstākļus, tur es varu izvēlēties.
Tie, kam interesē lielopu gaļu, tie jau atrod, katrā reģionā ir kāds, kas tirgo.
Tad var pasūtīt, nokomplektēt pasūtījumu, pievēt tev pie mājas durvīm, klāt paciņu, svaigu gaļu.
Lai arī šobrīd lielopu audzētājiem nav tas veiksmīgākais saimniekošanas laiks, Gint un Ivo vērtē, ka šī nozara Latvijā tomēr ir perspektīva.
Katrs pārbaudījums stiprāku padara. Katru gadu atskatoties, ir kaut kādas problēmas, ir kaut kādas krīzītes, bet nu, tas jāstrādā.
Es domāju, tas viss pāries un arī šo mēs pārdzīvosim un izdzīvosim un būsim stiprāki pēc tam.
Jābūt radošam un jādomā, kā iziet no situācijas.
Jā, jo Latvijā jau ir ļoti liela perspektīva šiem gaļas lielopiem. Mums viņi ir praktiski visi ir bioloģiski, ar zālāju baroti. Viņiem nav nekādi ģenētiski modificētās kukurūzas, nekas. Viņi ir ļoti tīri un gaļa ir ļoti laba un veselīga.
Šobrīd gaļas lielops Latvijā audzē daudzas saimniecības. Un kā vērtē Gint un Ivo, šai nozarei būtu vēl lielāks attīstības perspektīvas, ja veidotos kooperatīvi. Līdz ar to arī uzpircējiem nebūtu tik viegli diktēt cenas. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.